Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabantsika rehetra izay tafaraka aminay eto amin'n'ity tantsotroka sy kolopanao fianakaviana ity. Manasanao ry izahay hanaraka ny toyny ny fandaharantsika. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra sika hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-piainana na hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-pivelomana. Ary tamin'ny farantsika dia lazany hoe tsy mety a ny tomany randrana manendrika ny hafa ao anatin'izay le fampivoaram-pivelomana izay. Tamberan'izay Virginie.
Tao amin'ny tantaran'ny vahoaka Israely hatrany moa no nitarafa antsika an'izay hoe tsy mety ny mitomany randrana manendrika ny hafa. Ny vahoaka Israely tokoa dia ny tompo no mpanjakany, kanefa noho ny fahitan'ny firenena hafa hoe manana mpanjaka dia te hitovy amin'izy ireo izy, izany hoe nandray be fahatany izay hitany tany amin'ny firenena hafa izy a, ka tsy nahaina an-danjalanja izay mety ho azy ireo. Dia efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany moa izany ny hitranga sy anjoa azy a raha mikiry biby manao izany ny vahoaka Israely izany, izany hoe ilay fitiavana te hitovy amin'ny hafa. Nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany ary fa raha mikiry biby izy ireo ny hitovy amin'ny firenena hafa ka hanana mpanjaka, dia mety hoe lasa ampiasain'ny mpanjaka amin'ny fomba tsy mendrika izy ireo, na ny zanaka lahiny io na ny zanaka vaviny io na ny fananana aza, dia mety ho alain'ny mpanjaka amin'izay fotoana izay. Ny vokatra vokariny a mety ho lasan'ny mpanjaka, ary ny tena zava-doza ary moa dia mety ny tenan'izy ireo mihitsy a no ho andevo. Dia amin'izay fotoana izay ny vokatra izay fikirizana biby hitovy amin'ny firenena hafa izay nataon'ireo vahoaka Israely izany, dia hoe hitaraina izy ireo a ny amin'ny mpanjaka novidiny nefa tsy hain'ny tompo. Na izany aza nefa dia mbola mikiry ny anana mpanjaka ihany ny vahoaka Israely, ka te hitovy amin'ny firenena hafa. Ny mpanjaka noho izy ireo no hitsara azy a sy hitaridalana azy ary hitaritafika ho azy.
Izay volazan'ny soratra masina ohatra iray amin'ilay hoe mitomany randrana manendrika ny hafa. Ho antsika to Madagasikara mopera, inona ny tranga ahitana izay ilay hoe mitomany randrana manendrika ny hafa izay manoloana ny fivoara ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao?
Ankehitriny tokoa dia maro ireo endrika fandrosoana izay tsapa fa tsy mifanaraka amin'ny fomba amam-panao sy kolotsaina malagasy, nefa efa tafiditra teto amintsika. Mazana tsika toatra tsy miraika fa mamela azy ireny toatsy rototra akory, nefa tena mety hanimba ny maizy ny tena mihitsy ny zavatra sasany, manimba ny fanabeazana nefa toatsy rototra amin'izany ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Ohatra ny famelana ny ankizy anao zay tiany atao, ny tsy fahazahoana manasazy azy, tsy fahazahoana miteny azy sy mikapoka azy. Isan'izany ihany koa ty fandrosoana ara-teknôlôjia serasera ity, tsy afaka mandanjalanja intsony zany fa makatahaka be fahatany, na de zay efa manimba ny sotoavina sy ny fomba mampanao mahaizy ny tena aza. Maka ohatra tsika hoe ny filoham-pirenena indianina de tsy miova tamin'ny fomba fitafiny na aiza na aiza alehany fa ny tanany maizy azy. Mitovy amin'le malabary sika ane zany, tsy hoe akory hoe iverina anao malabary sy salaka ndray sika, nefa inona moa no maharatsy ny tana vo sy ny tafy lamba. Ohatra ilay fifanakalozana teo amin'ny ankohonana fahiny izay atao hoe lobary andasy ka ny fanaovana teo amoropatana tsy hita intsony. Tsy misy fifanakalozan-kevitra intsony eo amin'ny ankohonana fa samy revo amin'ny film amin'ireo karazana série amin'ny fahitalavitra na revo amin'ny Facebook ka manao ambany maso tsy hita ireo ao an-trano. Tsy afaka mifampijery intsony ny olona fa samy revo amin'ny maharevo azy ary tsy afaka mifamonjy raha misy manjoa. Lasa tsy miraharaha izay manjoa ny hafa. Tsy eo intsony le hoe tanaka visy havanana ka izay didi marary. Tsy eo intsony le hoe ratohina ny aty marary ny afero na ny hoe vokiava mahatratra fa zary manao vahin-drahalahy tsy mba marary.
Raha eo amin'ny toeran'ny ray aman-dreny ary inona ihany koa no fetraika an'izay zavatra rehetrarehetra izay
noho izany fitomaniana randrana mandrindrika ny hafa izany a ny ray aman-dreny dia lasa mijanona hompiteraka fotsiny fa tsisy asiny intsony ilay fitenenana taloha hoe sy ny be mangaroa ilay nahitana masoandro anika lasa mitsipadoha laka ny tana isika. Tsy hita intsony ilay hoe malagasy tsy mahalatsaka aina fa hoe an'andriamanitra ny aina fa manjaka eo amintsika ny fanalanjaza ary takina aza ny mba analalahana an'izany. Manjaka eto amintsika ny fitsaram-bahoaka. Tsy hita intsony ny asy ny razana fa miseho lany e tsy ero ny famakina fasana. Tsy firarahina ny razana sy ny taolambalo. Tsy azokapohina intsony ny ankizy noho ny zono ono nefa ny taolo ny laza hoe ny zaza tiana tsy hitsitsinona ratsakazo. Foana ny fahendren-drazana hoe mpianada mitarano ka enatra hifanakonana fa hita etsy aroa ny fanolanana isan-karazany izay ao anatin'ny ankohonana. Tsisy asiny intsony ny fanambadiana ilay lazaina hoe fozalahy atakalo fozavavy fa lasa miseho ny fanambadiana ny lahy samy lahy ny vavy samy vavy zay fa lasa resa be fa hoe nekenin'ny katôlika ho ny fa ho tsofin-drano. Ireo rehetraireo dia endrika ilazana fa mandray fahatanin'ny fandrosoana isika ka tsy afaka mandanjalanja noho ny tsy fahaizany mandray endrim-pivoarana mifanaraka amin'ny toekarena sy ny fomba fisaina sy ny fiaina malagasy. Dia hivoatra ho ay isika hivoatra hanilika an'andriamanitra sy ny fitsipitondrahantena atorony ve. Hivoatra hitsipadolaka ny tana anao izay tiaka atao ve satria olona afaka. Sahala amin'ny ataon'ireo vahoakan' Israely fa izany izay te hitovy amin'ny firenen-kafa ka nandany maha izy azy.
Betsaka ny fampianaran'ny eglizy a no mampirisika sy mankahery ny ankonina tsirairay a ny amin'izay le hoe fivoara-pivelomana izay satria ny fanana fivoara-pivelomana no mitondra fiadana sy fandriam-pahalemana ho an'ny tsirairay a ho an'ny ankohonana ary ho an'ny fiarahamonina. Tsy vitantsika eto mifandarana daholany efa izany fa sorodalana sy taridalana ihany no ataontsika eto a dia ankasitrana sahady Pierre Bertrand nanampyntsika tamin'izay rahapitsomo izy hitondra ny famotinana zay rehetra ny resahana momba ny loa hevitra anankiray iny. Mandra-pitafa ao amin'izay rahampitso izay ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.